në episodet e kaluara.
Çfarë ka Andi?
U e thmeshme. Helikopteri, Lona. Helikopteri, moj, është të rëzuar.
O, Zot! Po mami dhe babi?
Tha që kanë vdekur, Lona.
Jam Suela Qato. Jam një gazetare e gazetësi. Më falni që po ju bezdis, por...
Do të flasim për lajmërimin e vdekjes, por jo tani.
Kam disa informacione, informacione që kanë lidhje me babain tuaj.
Ju kam marrë një gazetar në telefon?
Alo, Suela, gazetarja. Jam Elona Haxhiu.
Besoj se të kanë porositur të mos më telefonosh as të bisedosh me mua, po jo.
Kush më ka porositur?
Po natyrisht kompania e babait tën. Duhet të ketë thënë që mos flasësh fare me shtypin.
Dua të di se me çfarë po të ndihmonte mamaja.
Njoftim për dëgjuesin. Ky episod ka përmbajtje për të rritur, edhe referenca ndaj dhunës seksuale. Ky është episodi i tretë.
It's a tasty treat for birds of prey, snakes, and larger lizards.
Alo?
Hamandi.
Oh, Vera, ç'kemi, si e zemër? Ç'është ky numër?
Mora edhe një numër Vodafone se kanë dhënë disa oferta më të mira. Ti më the që do më merrje në telefon.
Po, më fal, por jam shumë rrëmuj.
I sigur që s'do të vi aty tri me ty?
Jo, zemër, jo, do të bëhet edhe më keq këtu. Nuk po gjen dot kohë as për të fjetur. Shiko, eja më mirë tek dreka për kujtimore javën tjetër.
Po shqetësohem, Andi.
Mos u shqetëso, shpirt. Jemi shumë mirë si unë dhe Elona.
Hej, po unë nuk jam mirë. Jam e shqetësuar. Mami, po ma heq trurin. Ftohtë të bën. Jam e smur, Andi.
O, era, kur të mbaroj tremujori i parki për të ndjerë mirë, më beso.
Nuk e kam vetëm për atë. E kam fjallën dhe për punën tënde, kam frikë për ty. Çfarë do të ndodhë?
Nuk kam kohë të mendoj për atë tani.
Po pra, ky është problemi.
Është thjesht një mbledhje komisioni. Fundja gjëra që ndodhin janë, edhe mjekët gabojnë. Madje edhe më të mirët.
Po me avokatin, fole.
Po, fola.
E çfarë tha?
Unë tha që jam kirurg i mirë, i sjell shumë para spitalit, dhe spitali nuk i pushon nga puna kirurgët e mirë.
Kam nevojë të më thuash se çdo gjë është në rregull.
Çdo gjë në rregull të thash, por duhet iki tani shpirt. Hajde, ciao.
Në rregull.
Të dua, zemër.
Edhe unë.
Natën.
Natën.
Elona, dëgjoj këtë?
Ndodhë gjithë një pasë rasteve të vështira. Kur operimi shkon të keqë, për shembull, mjekët të tjerë justifikoheshin duke thënë se ishte komplikacion i organizmit foshnjës. Nuk e thoshin asnjëherë që çdo gjë ishte tek hollimi i tepërt i gjakut. Dhe që zemra dobët e një foshnje, fëmije, mund t'a hithë gjakun deri në tavan. Mbi çdo gjë gjenim copa gjaku, njolla në rrobë, për javë të tëra.
Suela, s'di nëse mund t'a bëj këtë.
Elona, më dëgjo, ti erdhe deri këtu. Unë them që mundesh, duhet t'a bësh.
Cappuccino?
E imja, një gotuj t'lutem.
Meja pa pagaz?
Një uj pagaz.
Kafja për ju, pësoj?
Po, faleminderit.
Gëzuar festat dhe ju bëftë mirë.
E diem do Linda Hasa që ti po ma tregon këtë.
Vëri kufje dhe dëgjoje.
Më kujtohet një nga ato rastet kur gjërat shkonin keq. Ishte një gabim i tmerrshëm. Mjekët e bën keq para përgatitjen për operim. Për pak sa nuk e vran foshnjën para se të futej në sallë. Por prap ai arriti ta shpëtoi jetën e foshnjës. Mi adilte gjithnjë. Fatmiri. Por, e dija se që do të ndodhë më pas. Ishte diçka që a i kishte nevoj, si të thuash, e donte si shkarkim emocional. Më pas, po ktheja një pacient në dhomë, ende në efektin e narkozës, i vura ventilatorin, i kontrollova shenjat jetike, procedura normale. Unë thjesht po përpiqesha ta mbaroja sa më shpejt të ikën, të ikja që aty. Pastaj ndjeva atë. Pastaj ndjeva. Fatmir. Erdi nga pas, si në të shumtën e rasteve, nuk lëviza. Ai nuk thoshte gjë, por por thjesht më kapte e hynte brenda meje. Njësoj si në herët e tjera. Çdo herë njësoj. Dhe pacienti ishte pak centimetra larg në fytyrë, aty ishte aty përpara. Nuk mundem.
Më vjen shumë keq. E di që e ke të vështirë, por detajet janë shumë të rëndësishme.
Ndjeja mjekrën e Fatmirit të supi, e shtynë të mjekrën të supi, me forcë. Përdorët e gjithë një spërkatës për aromën e gojës, edhe sot nuk e duroj dot. Nuk e duroj dot atë erë. Më duket sikur më ndjeka jo erë nga pas për vite. Ndë njëherë më duke si kure në hasë edhe tani, o sot.
Sa shpesh ndodhë dhe kjo?
Ishte Vare. Ndodhë në rastet në ndryshme. Ndë njëherë i përqende, ndë një infermjere tjetër më shumë se sa unë. Ndonjëherë çdo ditë. Ndonjëherë jo, për disa muaj. Më fal.
Ai ke treguar njeriu të për këtë? Ke folur me ndonjë kënd në spital?
Nuk e di ti se si funksionojnë spitalet këtu. Kirurgët janë perëndi. Aq më tepër kur kanë lidhje e njohje me njerëz politikës. Nuk mund të hedhësh dyshime mbi ta, jo më të thuash këto gjëra. Duhet të sigurohemi që mjekët kirurg kanë gjithçka që ju duhet. Ne vjen një moment që të bëhet si pjesë e punës, e tërë kjo.
Pra, nuk e ke treguar njeriu?
Po, vetëm një herë, madje dhe e kam regjistruar. Disa herë.
Çfar? E ke regjistruar?
Po, sepse kishte shumë kohë që vazhdonte. Por
edhe
ata nuk e kuptonin pse nuk kisha thënë gjë për aq shumë kohë. Kështu që më akuzuan se e kisha montuar materialin për ta përdorur për shantazh.
Mami, pse e ke mbyllur derën?
T'lutem, duhet ta ndalojmë. Zgjohet ta dëgjoj djali.
Po, sigurisht.
O, Zot, mund t'alëm me kaqë nëse do.
Pse, ka akoma?
Po, ka shumë tepër, po mund t'alëm nëse s'do t'a dëgjosh.
Jo, dua t'a dëgjoj.
Jam Emma Sadiku. Sot është data 4 janar 2010. Doktor Fatmiri.
E vendoste kokën të shpatulla ime dhe më përshpëriste në vesh. Po folje të shkataroj. Ska për të të besuar njëri. Kështu që thjesht Elia, përpiqesh ata shtyja. Elia të ndoste prap.
Më vjen keq për duhet iki.
Prit, Elona, prit.
Çfarë do?
Të lutem qetëso. Eja këtu, e dashur.
Jam keq, nuk mundem.
Qetëso, do t'jesh mirë, do të shkoj gjithçka mirë, mos u shqetëso, të lutem. Zemër, më fal që të dukem pak e pandjeshme, por vërtet s'kishe dëgjuar asgjë nga këto gjëra?
Kur?
Po ka kohë që flitet se ati i pëlqenin gratë.
Nuk më ka thënë njëri gjëra të tilla për babain tim. Unë nuk kam titur kur asgjë. Ti kur nisi ti dëgjosh këto?
Po ka shumë kohë, Elona. U bën vite tashmë.
O Zot. Para sa vitesh po thua?
Më dëgjo këtu. Me lajme të tilla gjen burime. gjen shumë burime, pastaj u mbet Elona, rikthehen prap, pastaj ata nuk duan që të flasin më zyrtarisht, më kupton? Kompanisi e babait tënd kanë shumë burime për të mbyllur gojët. Ata paguajnë njerëz me para, edhe botuesi im ka frikë madje nga njerëzit e doktorat Xhiut.
Po ti? Ti nuk ke frikë?
Po si s'kam frikë? Edhe unë kam shumë frikë. Unë duken sikur më ndjekin në çdo moment. A e di? I dashuri im madje mendon se unë jam e çmendur fare.
Ne në fakt ti je pak e çmendur.
Mirë, mirë, po më dëgjoj. Unë më shumë frikë kam për gratë. Shumë prej tyre nuk kanë para, Elona. Ka shumë presion, dhunohen vazhdimisht. Unë ua them që e folura me mua ka të këqijat e veta, por ato nuk duan që të merret vesh e vërteta, ndërsa për mua ka rëndësi të bëj çdo mundem për të mbrojtur gratë të tjera nga këto gjëra, më kupton?
Por Imat ka vdekur.
Po ka të tjerë, moj Elona, ka burra të tjerë, burra të ndryshëm, sidomos ata që janë të mbrojtur nga pushteti.
Kur do ta botosh ti këtë?
Nuk e di fare. Nuk di ç'të them. Prandaj mama e jote ishte shumë e rëndësishme për mua. Kishte vendosur që të bashkunonte me mua se s'kishte më se çfarë të humbiste, e kupton?
E çfarë të kishte thënë ajo?
Të thoshte gjë tek Emili?
Jo, jo në fakt, nuk kishte asgjë aty.
Mirë, dëgjoj, prit pak. Ky këtu është numri i telefonit të Emdolinda Hasës. Tani ajo mua nuk më përgjigjet më, është dukur fare. Nuk e di, fare, nuk e kam idenë se ku është. Dhe kompania do të thotë se është një ish punojnë se i natosur, po tani nëse ajo nuk del hapur për të vërtetuar lajmi që të flasin në publik, këta nuk kanë për të më lënë që ta publikoj këtë lajm. Ajo kishte besim tek mamaja jote. Po mendoj se mos ndoshta do të besoj edhe ty.
Unë duhet mendohem mirë për këtë.
Sigurisht, Elon. Por njerëzit kanë të drejtë ta dinë se cili ishte ai në të vërtetë. Por para se ta bëjnë shenjtor.
Duhet shkoj në shtëpi, u bëvon. Natën e mirë.
Natën. Elona, mendoj edhe një herë, të lutem. Më vjen shumë keq për humbjen e mamit. Edhe për të babait. Gjithsesi, ishte babai yt.
Mamaja kishte zakon të më lindte mesazhe. Jo mesazhe të thella, por serioze. Më shkruan të gjëra si i e zgjuar Elon, ose mos harro kur se sa krenare jam për ty. Por sy më sy, nuk më thoshte asgjë. Mamaja se kishte në stil të më fliste në sy për gjëra me rëndësi. Me gjitha të, kur mendoj që i ka ditur këto gjëra dhe s'ka thënë asgjë për gjatë gjithë kësaj kohë, oh, mam, shkon të gazetarje para se të flasësh me vajzën ose me djalin tëndë. Mam.
Lona, çfarë ka?
Andi.
Ku jeti tani?
Po vi në shtëpi për një orë. Duhet flasim.
Pse i akoma jashtë në këtë orë, se kuptoj?
U takova me Suela Qaton, nga gazeta Si.
E pse e bëre këtë?
E njeti?
Jo, kështu personalisht jo, por e di se cila është.
Andi, nuk kanë qënë thjesht rathi bashkëshortore. Dëgjova disa gratë ndryshme dhe të gjitha thonë të njëjtën gjë.
Edhe qëfar thonë?
I ka përdhunuar, Andi.
O, pash, zotin Elona, mos fol budala lë që tani kjo është... Nuk ka mundësi ti këtë bërë këto gjëra. Ai thjesht... Elona... Ai është... Ai ka qenë njëri i rëndësishëm.
Si the?
Ishte një burr i pashëm. Fundja këto gjëra ndodhin, Elona.
Ky është shpjegimi yt? Që ishte një burr i pashëm?
Dakor, të thash gabim. Nuk duhet ta kisha thënë, okej. Okay. Jam për gjumësht tani, në regull, thjesht, pash zotin, do të merrem pa tjetër në mes në atës me këtë gjë tani?
Po, Andi. Andi, ti di e gjë për këtë?
Po, Elona e dija.
E dija? Andë.
Mjaft tani, mos bëj si e habitur, më kërkove të thoja të vërtetën, çfarë ke tani? Kishte lidhje jashtë martese, i pëlqenin gratë, okej.
Kushta ka thënë?
Nuk e di, jam i lodhur tani. E di çfarë? E dinin pra shumë njerëz për babi më habitem si nuk dit këti asgjënje.
E dinin të gjithë përveç meje, do me thënë.
Ke folur me mamin ti për këtë?
Mami më pyeti për këtë para një 2 vitesh.
Në atë kohë u shpërngule në Itali. Prandaj u shduke, ë?
Jo, Elona nuk u shduka. Tentova pra dhe unë krijoja jetën time. Të kujtohet besoj se si dështova me sukses.
Po ti thej që punoje në një spital të madh atje.
Po, pas shumë përpjekjeve përsëri u dorëzova pra tek babi. Një mik i tim a gjeti dhatë punë.
Ti ike në një shtet tjetër dhe vendose të mos i tregosh askujt. Pse s'ma the mua?
Sepse ti e doje shumë. Sepse për ty figura që ai kishte krijuar në publik ishte adhurueshme. Nuk doja pra që tisha unë ai që të shkatronte imazhin për të.
And.
Ka shkuar pra me shumë gradhe, është plerë që e ka bërë këtë. Kupton? E ka qel burlona.
Mirë, Andi. E kuptova shumë qartë tani.
Prandaj pra doja ta kisha shkatëruar për këtë. Sepse e di shumë mirë që ka një ndryshim të madh midis tradhtisë ndaj gruas edhe përdhunimit. Por gjithsesi mendoj se ti mendoj se ne Lona po e bëjmë të madhe kot tani.
Po e bëjmë të madhe kot?
Nuk e di Lona, të lutem më lër tani të flet, dua të flet.
Andi, sapo dëgjova një regjistrim të Dolinda Hasës që thoshte gjëra shumë të shpifura për babin. Dua ta gjej. Dhe ti do më ndihmosh. Aty je?
Po, këtu jam.
Shumë mirë. Ngriu tani. Do të jem aty për pak edhe kemi shumë për të biseduar.
Episodi i tretë nga radiodrama Babai im.